laba sirgaal oo ka tirsanaa hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan ka hortagga dembiyadii mukhaadaraadka ayaa maanta rag hubaysan ay ku dileen garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo. Ragga la dilay ayaa la sheegayaa inay u kala dhasheen wadamada Britain iyo Canada. Wakiilka gaarka ee xogaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa cambaareeyay dilkan labada khabiir, waxaana uu sheegay inay halkaas u joogeen caawinta howlaha hay-adda UNODC ay ka wado gobolka. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Garoowe kula xiriiray wariyaha V O eda Nuux Muuse Birjeeb.
Colaad, aad u mahadsan tahay. Diyaaraddii labadan nin waday oo ka timid magaalada Hargeysa markii ay soo xagadhagatay magaalada Gaalkacyo oo labada nin ay u socdeen si mas-uuliyiinta Puntland ay ula kulmaan, wararka sida dilka u dhacay wararka way khilaafayaan ilaa iyo iminka. Wararka qaar waxay sheegayaan in nin ciidamada amniga ka tirsan uu dilay, haddana wararka kale waxay sheegayaan in nin la sheegay inuu xanuunsanaa oo horey uga tirsanaa ciidanka amniga garoonka uu dilka geystay qorima uusan wadan buu wararka qaar leeyahay oo qorigii aynu ka dafay nin ka mid ah ciidanka. Wararka hadda lasoo dhex marayo arrimahaas ayay u badan yihiin in ninka uu xanuunsanaa oo garoonkana uu imaan jiray waqtigooda maadaama ciidanka amniga garoonka uu ka tirsanaa.
Jinsiyadaha ragga la dilay ma la shaaciyay oo dowladda Puntland ma ka hadashay?
Inkastoo aysan weli si toos ah aysan dowladda Puntland dooshadooda uga hadlin oo ay cambaareyn keliya ay soo saareen iyo in ay arrintii baaritaankeeda ay wadaan, laakiin wararkii hordhac ahaa oo saxaafadda ay heshay waxay sheegayaan in labada nin ay kasoo kala jeedaan ama u kala dhasheen dalalka Canada iyo Ingiriiska.
Waa gartay. Marka ujeedada raggan ay u tageen Puntland ama ay ku socdeen ma la shaaciyay?
Colaad, labada nin sida ay wararka sheegayaan markii aan dilka aan maqlay kadib waxaan baaritaan u galay ama raadiyay sidii waxyaabaha ay u socdeen ay u yimaadeen deegaanada Puntland noqoshahooda uu ahaa. Labada nin waxay kasoo duuleen magaalada Hargeysa oo labadii cisho ugu dambeysay ay ku sugnaayeen UNODC ayay ka tirsan yihiin. Waxay dabagal ku hayeen ama arrinta ay baarayeen ay ahayd money laundering ama lacagaha qaldan ee burcadbadeedba iyo argagixisada soo gaarka. Marka sida wararka ay sheegayaan waxay kala soo kulmeen dhanka Somaliland mas-uuliyiintooda iyo shirkadaha xawaalada. Halkana wuxuu qorsho u ahaa in ay kala kulmaan madaxda Puntland ugu horreeyo madaxweynaha Puntland oo maanta gaarayay magaalada Gaalkacyo. Marka falku u dhacayna duleedka magaalada Gaalkacyo marayay, markii arrintaa u maqlayna madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaad si degdeg ayuu gudaha magaalada u galay oo ilaa iyo garoonkii diyaaradaha ayuu tegay. Goobtii ayuu ka hadlay oo waxa uu sheegay inuu ka xun yahay arrintan dhacday oo xambaareynayo baaritaan uu socdo ninka dilka geystana gacanta lagu hayo. Marka labada nin waxay u socdeen in madaxweynaha Puntland ay la kulmaan, arrimahaas ay kala hadlaan, kadibna ay u gudbaan shirkadaha xawaaladaha ay arrintaasi money laundering ama lacagaha qaldan ay kala hadlaan iyo qaababkay u gaaraan. Arrimahaas ayuu socdaalkooda ahaa. Kadibna waxa uu qorshe u ahaa in ay magaalada Garoowe ay soo gaaraan. Marka safarkooda sidaas ay Gaalkacyo u tageen, maadaama madaxweynaha uu Gaalkacyo ku wajahnaa, safaradii deegaanada Puntland ay ku maraya qayb ka midan ay ahayd si ay halkaasi ay ula kulmaan.
Haddaba dilka labada nin ayaa ku soo beegantay iyadoo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu maanta gaaray magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa cambaarayay falkaas. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Anigu horta aniga oo Gaalkacyo soo geli raba, maanta Gaalkacyaan imaanayay aniga oo jidka soo socda Gaalkacyo kusoo dhow ayaa falkan la ii sheegay. Kabacdi haddii aan dadkii soo dhaweynayay aan salaamay waan soo gudbay toos baa airportka u imid. Sababta waxa weeye xajmiga dhibtaasi ay leedahay waad qiyaasi kartaa, Puntland caado uma ahayn, dhaqanno ma ahayn in fal noocaana uu ka dhaco. Marka horaan usoo gudbay airportkaan imid, maareeyihii baan la kulmay airportka, aniga wasaaraddii ila socday iyo xildhibaanadii, waanu warasnay si wax u dhaceen. Labada nin waxaa dilay, labadna waxa aynina u ahaa wadanka Ingiriiska u dhashay, ninna wadanka Canada. Waxaana dilay nin ka tirsanaa ciidanka, siday ugu yiri ciidanka ilaaliya airportka oo ka tirsan Daraawisht ee Puntland. Nin ah ayaa dilay. Marka waxyaa badan baa la sheegayaa, laakiin oo ah inuu jiranaa oo mar uu dhimarka uu ka jiranaa waa la ii sheegay. Laakiin waxay tahayba kaba hordegeenoo baaristii waxaa ku haya oo hadda baaristii wada ciidankii booliiska iyo baarayaashii iyo hawshaada gacanta kula jiro ahaayeen.
Marka ma markay airport-ka kasoo baxayeen la dilay mise markay diyaaradda kasoo degeen xagee falkaasi uu ka dhacay?
Kugu sii daro, labada nin inkastoo labada wadan u dhasheen waxay u shaqeynayay haddaba UNODC, waxa weeye United Nations Office of Drugs and Crime, waa qoladan dee la dagaalanta mukhaadaraadka iyo laakiin annaga waxa weeye hawl fiican bay noo hayeen. Waxay dhiseen jeelka cusub casriga ah oo garoowe nimankii dhisay weeye, niman hawl fiican waddanka qabtay weeye, haddana rabe hawlo kale in waddanka sii qabtaan. Falku wuxuu ka dhacay meesha lagaa sida laygu yiri laga qaato markii waddanka lasoo gelayo baasaboorada fiiga lagu bixiyo, way soo gelayeen, way yimaadeen, Hargeysa ka yimaadeen diyaarad qoladan leeyahda unhaaska soo raaceen sida laygu yiri. Marka waxayna qaadanayeen dalku galka baan umaraynaya markaas oo yani fiiga iska bixinayeen. Marka gudaha waxaa lagu dilay airport.
Ma isleedahay wax xiriira ayay arrintani la leedahay falalka argagixisada ee maalo kala duwan ee caalamka iyo soomaaliyaba ka dhaca sida kuwa ay geystaan kooxaha al-shabaab oo kale? Wax xiriira ma isleedahay arrintan way la leedahay?
Wallaahi hadda shabaab iyo shababayaashu meel kasta geli karaan, cid kastayna adeegsan karaan, laakiin hadda arrintaas hadda ma oran karo sababtoo ah baarista wala socota. Isaga lagu yaqaanay shabaabnimo oo dee ka tirsana oo ku magacaabay maysan ahayn ciidanka nin ka tirsan buu ahaa. Weliba isagu qoray mahaysa nin kale qorigiis buu dafoo qaatay sida laga sheegay. Marka kii qoriga laga qaatay iyo kii waxa dilay labadaba waa xiran yihiin. Dembigaana sida ugu xun ayaa nu cambaaraynaynaa, yani sida ugu xun ayaan nu cambaaraynaynaa waa fal waxshnima weeye. Mar aqbalayna wax noocaasina budnan ka dhacaan. Cid kastoo mas-uul ka ahayd iyo cid kastoo ku lug lahaydna waanu waa ka jawaabaysaa, waa aanuna yani waxaan tegaynaa maaragtay dhabta waa ogaan doona insha allah.
Marka ma la qaaday maydkii labadan sargaal?
Maydkii hadda istaal ku yaalla barit ayaa la qaadaya. Haddaan la hadlayay Alan Cole oo ahaa ninkii UNODC-da noo qaabilsa Soomaaliya oo noo imaan jira hawshaan nala fulin jiray, haddaan wada hadlay cabaar ka hor, marka diyaaraday soo diri doonaan barita la qaadi doona insha allah.
Waayadan waxaa socotay in la leeyahay kooxdii al-shabaab ee gobollada Koonfur Galbeed iyo bartamaha Soomaaliya ay dagaalada ku dhex mareen ciidanka Amisom, badankooda waxay u soo carareen dhanka Puntland. Wax walwala oo xagga ammaanka ah oo arrintaasi idinku yeelan karto oo hadda idinka idin muuqda ma jirtaa?
Horta fal kastoo la galaahay dhibti suurayahay, markii hadda laba qof oo UN ka tirsan la dilaahay dhibtiday leedahay, laakiin annaga inay wax saameyn nagu yeelato ma rabno. Qolooyinka saaxiibada ee beesha caalamkana waan u sheegnay, waana la hadalay. Waxay u egtahay inay tahay isolated incident, sida ay ila muuqata hadda kadibma shay karo oo for sure dhab ahaan uma hubo. Laakiin Budla waa nabad weeye sida cayd bay ahayd, shabaabna waa isaga filanahay. Haddii aan u helo maaragtay logistical support oo adduunka uga baaxa kale ma jiro, maan baa waxugu filan waa haysanaa. Dabcan waa run oo wixii kasoo cararay gobollada dhexe iyo central dhulkaas Koonfurta, sidaad ogtihiin qaar badan oo kamid sida waxaa la yihahdaa waxay soo aadayaan dhankan iyo burahaas, laakiin mar walba anagu diyaar baan nahay diyaar garoobnimada.
Warbixinada aad helaysa madaxweyne ee ku saabsan qulqulka al-shabaab ee dhinacyadaasi ka imaanaya intee bay la egtahay?
Way hadda qaday qaar kamid waa soo gudbiyeen, waana cararayaan qaar ba kamid si lay sheegayo xabar bay aadeen ugu laabteen, qaar kamidna Koonfurta waxa laga yaabaa inay soo aadaan waqooyiga dhanka iyagana soo aadaan. Qaarna waan qabannay oo waa la socotaan, qaar badan baan u qabannay oo garoowe iyo gaalkacyo iyo meelba ku qabannay. Marka tirada iyo xajmiga kuma sheegi karo, laakiin dee anagoo u diyaar garownay inaan la dagaalano, inaan iska celinno, inaan qabanno wixii noo soo gudba. Waxa dee fursad yaroo gudbaana waa gudbeen, laakiin iyaga laftigooda dimaca fiirino buurahan ugu tegaynaa wala dagaaladaynaa. Marka absolutely marna ka aqbali mayno dhulkayagana ku sameeyaan wax carqalada iyo dhibaata.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali oo khadka telefoonka gaalkacyo ugu waramaya Falastiin Axmed Iimaan, waraysigiisa ka horeeyana waxa uu ahaa wariyaha iyaga magaalada Garoowe Nuux Muse Barjeeb. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.